Virðulegi forseti, ég vil aðeins koma nánar inn á athugasemdir háttvirts þingmanns er varða raunfærnimatið en ég vil benda á það á blaðsíðu 8 í frumvarpinu þá er einmitt farið inn á þennan þátt en þar segir að með leyfi forseta sú margvíslega hæfni sem nemendur tileinka sér í lýðskólum þarf að geta nýst þeim í áframhaldandi vinnu og verkefnum. Það sem nám í lýðskólum gefur ekki einingar er mikilvægt við skipulag námsins að styðjast við stigvaxandi hæfni viðmið sem sett eru á viðeigandi þrep íslenska hæfni rammans. Þannig nálgun auðveldar mat á hæfni nemenda milli skólakerfa í framhaldsskóla og framhaldsfræðslu lögum ásamt aðalnámskrá frá 2011 fjallað þrepa skipta hæfni og mikilvægi raunfærnismat. Ég vil einni nefna að í þriðju grein frumvarpsins þá fjallaðum í níunda liðnum að skólanum skylt að halda til gögnum námsvist og þáttöku nemenda sem getur nýst þeim til frekara náms eða starfa. Og ég tel að ég og háttvirtur þingmaður séu algjörlega sammála það að það sé mikilvægt að það sé utanumhald hvað þetta varðar þannig að nemendur geti nýtt sér námið til þess að fara í frekara nám eða annars staðar.
Ansvörum lokið og til málstekur háttvirtur 7. þingmaður